His ways are past finding out, aren't they?
Linzira za haye halikonwi kufumbanwa ndichwani. Mule nayo munde akibunde ni boku musepa. Musepa kuli muvile ni nako ye ndebusi ubo. Mi hani kwalula sikwalo saa ni mizu nana ye fitile. Na utu wake zeli geti inza opera pina ya kale yani. Tundame na kuswalele launa chwalo faho la fila. Hati sami upolo ya kilekea kaiye nyani. Hane nisali fila nisika funduka kale kuya mamu sevezi wa mwasimu. Nitalima chwale koku izwe mubate muli mupili. Papi la musumo wa kale wo na upula Sammy Davidson ya naswa nisisi saa nifani muendi kami haye mashumi ya mabili ni akitalizo kwa mulaho. Kwa ne kuleli ngui nisepa kungozi kuli kika ekoka yo ina kamita unahane. Mi onafane kunani ni musali fasiliba ni Daniele mwamusi mawalitao. Ho mawe likazengata lieza halile kale kuzwa na kweyani. Buka ufi ni 5 kilo kombo siya liwo, ni ya mwezi pizo ya spundu mkela yezwa kwa hule, muendikali maelize mashumi ya malalo, mashumi ya mane mwamatakanya ni kwanu, kamu sali omunde, yali buka ufi ni kushwa, nikimulika ni omunde luli, mahai George Kata. Mina azibakuli, nekuna ni wakuta azibabangata, mo, veni baswalelezi kufitila, hani okuta, Edith uvile maswa hulu niena, nyane luli kwa ani, mule na mulimu, ata hama sivaka. Mike zeli Kata ukwa hule ahulu ni kushwa, Kachwalo luitumezi, kaseo. Michwale selinia kuhu ya sebelezo ya mulale lochwa nungunya nafa. Nisepa muendiki 12 kiloko. Haba kaba niyona. Kina kumangi ya muketile ya kuifa. Kana kuka ufila yeoluna. Tumewaka hivaba lukila kuchamulale lobusi ugo. Halubo nengima zuwamina. Zeo kikuli. Oh, zeo kizendi. Kulukile. Nivata kubulela fela linzwi kamba amabeli. Mwendi nikabia wachi ya kafa mizuzu ye lishumi ye 15 luka kalamu lalelo. Chole kana muamulata. Amen. Mini zibakuli muvile nina kwa ye ndi. Njichwani. Kihande haiva hayo mzuale Thomas Kidd ni Kezel Kidd. Mzuale lako kwa Ohio. Nisepa kulibatile. Oh kinto ye ndi. Na sepa lifatepu. Mini kainga. Mwaziba abakatali. Kima za zifela alikani wakafita famuanda. Kono seo kona sisi ni vea mwachi seho. Kiku wana sisi abasi na chwalo. Munahane ni mutu ya hulile. Minisika pepua kale ni wakutaza evangeli. Michwale kina yofa senilimu na muhulu. Ni abasa akoni uzu la kwande ni kutu musamanzu wabona. Wabe yanga fela tepu ni wayasipatela nisipatela. Ndu ni ndu. Nge wakutaza evangeli. Zao kizende luli. Amen. Nitavira hulu kabona. Nikuwa ni kau fela baba kulubira mwakuba mwali sewele zuze kwandu. Chole muhupule luka lizibaha za chwale haba mwle nalata. Onafani fela kireke ima no lukuluha. Fo babule wakuli ikabala teni yowa. Kupalangi luka bateni haba mwle nalata. Luwata kuunga muendima zazi A8 kambali shumi. Kamba muendili sunda zeperi fama swayo asupa ani asinulo. Mi luka fama kadi kwa sichaba asisi pota. Kuzwa kwa libi wakazafaka ufi. Kuzwa kwa ala pa kwanu. Mi haba zibena kwenga ata ya kwa pilikuli. Haba ni mupulo wakutaha kihande. Luka atabaluli kubanimi na moo. Mimu endimule na ukalu fapo na hazo yeni ya kubateni kwa hae. Sina mwana azelize kanako ya mafelelezo, hane ulofelize masika alikeleke ze supa. Haba mubate kula pelela mutu kupalangi. Mihupule na kanako kaufela. Kakuli ni alimu ngui yali tokwa luli. Chwale ni kutuwa maswa viluli, kakunga mizuzu ye lishumi ye 15 fa. Kubulela nto ye ngui lusika kalisakale, kono hawi na misengili toza luna fana konyana. Mule na Jesu. Oh, nduwa ikafela za zireli ngui. Mia kuna kuyo baba kuli, baba kayo lapelewa. Mia kuna kuyo baba ezalibi, baba kayo baka. Kononda ateli za zile hali limoli nezi chwana. Luzama halu sana niliseli la kuzama ya kulona. Kakuli na kwe ata ha, woku sinamu utu yaka asebeza. Chwale fami zuzu nyanafila mulena. Nikai kutobu maswe hani saizi chwalo. Hani kaa kuwala mwaha wo kusina kubulela manzwe alikani. Nituse ndate na alapela. Kulinikone kubulela nto yeka chalachi seho. Mwapilu ya sichia basa hao. Kulinikone kuzwa mwogu si uwo kasamu laho wakuchamu lalewe. Nilule mwakuli mwamu lalewe kuna ni mata. Israeli na chinemu lali lopili mwani, mwaige pita. Mibaza mayami ha, ye mashini ya mani. Kusinakuli makatulu wabu na ashwe, kambali ya parozabu na lichoma uhebu anda. Mikuzwa muhala watu baba eza 2 million, na kusina ya fokola muhala wabu na haba zwa mwali hala upa. Mule na alu hupule cholo usiu waka chenu. Hanze watu mela hola tuna ye. Kali vizo la Jesu la lapela. Amen. Haba niluki la kukulelate haba ye ni ngozi faa. Yene nika kalisamu siyali uo. Nilukaba moka 5 kilo kuka kusasana. Ononi batea kubala filali nzwi kuzwa. Ni tumezi. Kuzo mama efese kawahanyu wa 6. Timana ya 12. Mifana kunyana fila chwale. Kabu ndume. For we wrestle not against flesh and blood. Kakuli halulu ani kana mani mali. Kono ni milonga ni migusa. Ni male na alififi alifasile. Ni mioya ye lunya ye limwali baka za mahalimu. Mioya ye lunya mama baka amwali halimu. Minita vila kuzusa ona 4. Ngambolo ya mizuzu ye lishumi kamba ye 15. Kamba tuto ni taruse. Mwoni vataku ibiziza kuli. A contest is a kangisano. Test of strength. Kangisano, hita tuwo ya mata. Niluna 4 lunanita tuwo ya mata. Nelubanga ni maindiani nebatukisa nga mulilo. Minebabe yanga babanga ata hulu kwane kuleli nile na muhala. Babanga ata kwane kuleli nile. Mini ni kangisano ya kuhana. Kangisano ya mata. Waka hohela baba luza mwa mulilo. And now, Mechwale lulizibakuli kuna nilika zengata, niluka tomataba ye fami zuzu ye likani kuza za kangisano. Kononi batakuwa mbola kami zuzu ye kapili fataba ye tunahulu kuzeli teni. Zeo kikuli mwala kileke ni satani. Mata ama tunani asatani. Nilu batakuwa mbola kama ata ama tuna amulimu mwakeleke ya hae. This great contest has been going on for many years. Chole yona kangisano tuna ye, ivile izama ya halalili mozengata. Ne ikalezi mwali halimu. Misa atani alele kilwa kwa ande mwali fasi. Nechole abasila kwa sichaba samulimu. Mikuzwele la onafani, witu sisizema ata hae kaufela. Nimuvele kilwa hae kulika kuhoela sichaba samulimu mwamulilo. Kamba mwamililo ya hae. And we know that who has the most power? God does. Miru zivayana nima ata hulu kimulimu. Mimulimu, ana filesi ya basa hae sikasesi ndeluli sana kona kuluani sa sata nikasona. Nelili nzula hae. Now because the word is God. Chwale kaku lili nzwi kimulimu. Mikimangi ya tiile kufita mulimu. Kachwalo li nzwi kimulimu. Mili nzwi nilama ata aluna. God in the church becomes his strength. Mulimu mwakeleke aba mata aka hoira satani mwamililwa haye yatukisize. Minika ngisa no izwa pili twalo. Now Jesus said in Mark 16. Twale Jesu naize mwamareka 16. Kalibizola aka bakalele kamyo ya yemaswe. Twale niziba kuli yeo kipulelo ya kale. Yeo batukamba kuna nipulelo ya kale yeo ya kuli. Ni haki ya kale ahulumane. People don't believe it. Watu habarumeli mwama dimona kaliza zile. Kono tawa ya kweza kuya kamu na hano waka kikuzibasi la sahao. Mi uzibasi la sahao ni kui tuta kangisano yoka haba niona hauta mukata nyeza. Kakuli ukako pananiena ni kumuziba kuziwa za hae, kuziwa mata hae seo alisona. Minikui tuta za kangisano, yeo hauta mkata nyeza. Kakuli kintu ya niti luri, ukakopana niena. Mikacholo itute za kangisano. Now, training for a contest is just like a box. Chole kuituta za andwa, kuswana fela sinamuluani walingindi. Sila sa hae, saka yuko pananiso na kwani, mwaka ngisano, mwandwa. Mulwani yomu ndekamita, uziba hande sila sa hae. Uitutile kubika kwa hae, uziba za lwanila. Kamba utiela anga kwa pata, ubukiti kwa mulaho, ulwana anga kali zoho labulio, kamba kala kwa nzoho. Ukaba la zeo kaufira, michole hae wa kimulwani yomu nde ya butali. ukaba ni mulikani kaka ufi yako na kulwana sina yaka tolwana niena kakule ukazi ba muposezo walingindi za hae kaufela na kwea teha mwasibaka menise pakuli yeo kinto ye ndeluli kuliba kreste wa ezange yeo kiniti mechwale hae ba mubata kukala kuituta lukale ka Johani 3:16 ilimulao oti ile ukale kayo na yeo mizeo lika kutisa mwasibaka satini mine kuituta mwa mwakupose za lingindi kakuli ukaba ni kuitu sazona mangi ni mangi wazi ba chwalo unani kuituta kuswala mwakuninatila sahao mi kamita mulimu witu sisanga linzula hae luswanela kuupula kuli mulimu witu sisanga linzula hae kukomasila sahae kambe mulimu nakana hana kamba naka fasi chaba sahae sikaka ufela sa kukomasila kasona naka eza chwalo kachwalo sina hanyi gulela nga kamita mulimu hawa ni keto kiyo na yende kuzeli ite nika ufela halu keliku chincha keto ya hae kachwalo wiketelo wapili bo mulimu na afilesi chaba sahae mwasimu ya edeni kakuluani sasila nelili nzula hae nilati isizwe kali nzula hae mechwale sila ukai tuta kanzi la yaluna nilinzwi mechwale satani na itutile zeo hande kaswane loku fitela na kwea taha kueva nana ni nimutali melo omunde wana akai tusisa kumusali miwani kuna hani sisa kali nzwi chwale amulu keli kubanga ni miupolo kali nzwi la mulimu mulilu melange fela musike mwalika kulitatulula musike mwalika kunahani sisa kalona chwale hauko ni kunahani sisa mulimu kachwalo mulimu kili nzwi nilo naliswane afela ku kulumelwa miani kona mata aluna kikuwa muhela fela linzwi mimu tukaufela wazi bakuli peo mwamubu omunde ikata isa za mufuta wayo nilunga fela linzwi mechwale Eva na akalile kuyema ni kukakanya kwani hana amu tausi za linzwi ali mulimu na wize amu ukeli kuchaku yona kakuliza azile mukacha kuyona lona liza zileo mukashwa misa hata nina asika akanani sana niena ihali kiniti yao kiniti kono ena wabona muto kwa liseli legi mcha sesi shuta na nyana kusana abulezi mulimu mihaiba weza chwalo ukaba fila ya talifile nyana meetu ahao akatona kono ena ali kihande mulimu abulezi kuli lukashwa kihali oh luli mwabona utu azo abulela na zeo fila kawa ukekwani kaniti hamuna kushwa kono mulimu na ize mukashwa ni yao wana mafelezo misani sani saati sani dwa tuna yani ni kuho ilalu sika lwa batu kamukana mwalifu kakuli Eva na atelelize kwa kukakanya kushuta na nilinzi la mulimu chwale kima swabisa kuli na ize chwalo kono selifedile kono chwale lusati isizwe miti ya mahano yani ni yezwe kukreste Jesu waziwa chwalo mulimu ulufilesi lelezo yende ni kufita miyo kiku sepa fela linzu la hae. Mwaziba, mibabanga ata babule laka chenu kuli, hakuna sikasa kuli javulosi. Balumela kuli kimu hupulo fela, balumela chwalo. Mikuna ni vatu, babalumela kuli moya oke niwe kuti, kimu hupulo omunde, nivali javulosi kimu hupulo omaswe. Kono hae babule muha, bivele haibule laka moya oke nile naize, miyena moya oke nile hasa atile miyena kitu loka ndina tuwa mutu mabona kacholo yena kimutu mi diabulo si kimutu mima dimona kivatu ni kima dimona ni ataka linzila zengata kono banana kuli kimu lelo wakale muna chwana na asuliku ni kanani sakwanu lisundanya na zefitile yali waziba soezanga ubeyanga fela mwami nano ya batu ba nikuli banane nto yengu hawa babulela nto yeo kichi nche ofela ya mupulo nenika tani nto yeo swana yeo kwa india na kwenye kwani bana baba kenile bani kwani kwenye lunani nilumela kuli nelisi kwa ta sisi tuna ube nikile na ambola nipo nafateni mwasi kwa ta sisi yemi hamoho nelili chika la milioni la batu minale muha kate muho mwamoya nene babu wana moya oke nile uliza sichaba nikuba punda uzo wama sichaba nikubula likaze shutana nikuswala mi upulo ya bona maraja ni baana baba kenile sibali usweli kubala mi upulo ya bona Katualo linakozeli kani, mwendi wafa ifika mba sikisi, ni wafitile mwamu koloko watapela. Mini muuna wasibofu ata haniena, mina alisibofu luli. Nime tuwa hai nili amaswa utuwa sina hembe yaka. Mise nili, chwale kiofa muuna wasibofu. Mutu kaa ufela ubona kuli kisibofu. Mise nili kambe, nini kaa kona kumutusa. Unikaza chwalo. Kononzi la fela, yeni kona kuweza kikampo. Mwendi kubule ya sika sae, zize. Miseo sika afamu hupulo haiba mulimu wa ziba sae, zize. Yenaruli na kaa ziba saa kaeza. Kacholo senili, chwale, kumu mutalima senili, chwale, kimu la peli walizazi. Ubile sibofu mi haye mashumi ya mabeli. Mimu toroki hana abulezi, nilio na chwalo. Senili, kimu una ya nyezi, yena musala hae kiyomu sisa nifaha, ni una niba na babeli, baba shimani, alimu mwi kwa mi haye sebene, alimu mu, ye naini. Ya nine lini tiruli, na abizama abizu wabona, mune ya inezi.
Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in
ni kwa ndemu halazicha ba mwasi vaka kone kuna nibatu kwa utwala manzu ali kimina hano kilika zai kupule laka kakubala minano yangana.
Then I thought, Lord, if you'll just help me.
Mise ni upulakuli, mulena, kambe o ni tusafela, ni nitokwa tuso ya hao. Mulena, sichabase silika kupule lakuli, ye kimina hano fela. Ni hakichwalo, waziba chwalo mulena. Ibo ni basileli ngolo lana abulezi Jesu kuli. Hakuna sana aeza konji ndati anamubonisa. Mihe, anitele mamuuna ya ni hape. Na amubona fila fali mufani mwapono. Ni meto fila ama ndesi na moni vezi. Na upula kuli chwale, kinako. Senili muuna yo, kimula apeli walizazi. Chwale mi ubilesi bofu. Nise nili chwale ki baani wa priesta wa Muhammadi. Mikuna ni wa priesta wa seki, wo jains ni mifuta yeshutana ya vula peli, Buddha. Chwale muna yo ubatea kwa muhela meto ahaye. Chwale ne mkabu ya kuli na alapela pupo kufita kula pela mubupi. Na alumela chwalo nina. Kono kilu na waa mogu si ubo. Nali, milu vile kachenu, neni katulusizwe mwa tempele ya ma jains mo. Nekuna ni vula peli wabushuta na lishumi nize supile. Na alite nikuli vanibu za kelipuzo. Ni ufi wabona na alua nisa kreste. Mangi ni mangi. Nise nili chwale. Nibunga te wamina vana ni mulite ni kwani. Chwale hava kreste umma suya hulu. Kona kuli mutuyo ubateku bayalu kile. Mikaniti mulimu wa pupo ya na izeli fasi. Ikawa ye na afi la nosi. Ya wakona kumufame tuwa haa. Zeo za utuwa haa. Mise nili chwale, haba yomu mwi wami nasichaba wa Muhammadani mo, koo nabula peli wabutuna. Haba mupurista wa Muhammadani ukata hafa, kutomufame tuwa hai. Kona kuli nikala tiri la Muhammadani. Kamba haba mupurista wa Buddha ukata kutomufame eto. Kono atu hele kuli mulimu, yana mubu pile, yana mulimu. Mulimu wa mutu, kusili, kakuli una nikuba tengi, haluko nikuba nipupo, kusina kuba nimubupi. Misika alualamu vupi kulikuvupi we meto avona mwa meto haa. Na avilesi pofumi ya ye mashumi ya mabeli kakuti alimafali zazi. Kakuna anakuli na akaya kwali halimu hana akaeza chwalo. Muna yoneli kakusa aziva hana aeza chwalo. Senilikisi kama insene mukaeza mina wa priesta wa Buddha. Nemuka chincha fela nzila ya kuna hana kwa hai. Nemuka wala kuli ufo size. Walapila wa shemi wapo na baba shule. Nise nili chwale. Muka anana kuli uchwalo. Nemuka wala kuli na afo size. Kono kisi kama sene muka heza. Nemuka chincha mkwa wa muna hano wa hai. Nise nili. Kisi kama sene baka heza. Wa Muhammadani. Kuchincha nzila ya kuna hana kwa hai. Masiki wa jenzi ni baba nguchwalo. Wa chincha mkwa wa kuna hana kwa bona. Senili, lunani ntwe swana mwa United States. Ba Methodist kaufila, babata kweza kuli, ba Baptist, babe ba Methodist. Ni mapentekota, babata kuunga ba Methodist kaufila kuli, babe mapentekota. Kichi ncheho, ya muhupulo. Kono zeo, akizona, ze luvulela. Luvulela kaza mulimu. Ye, na muvupi. Mise nili, kaniti muvupi uka uvulela. Nechwale, nenisike nabula cholo kambe pono yani, neisi yote mifani. Kube chwani kamba chwani. Chwale senili, chwale haiba yena, alumulu meleze abe mulimu. Hatahe, ato mufame tuwa hai. Mise nili, chwale niswabisa mupurisite haka mba yena raja. Kamba muna yake nili, kamba abe ya chwani kaufila. Hatahe, ato mufame tuwa hai. Minika latila lituto za mina. Fo, kipeto muni fetuzi. Misa ni nilisi kuata, sisi kuzia hulu, kubeni kile na utofateni. Mwabona, hakuna yana zi chwalo. mise nili kingi semu kuzeliza hulu chwalo senili liwa kalemu kuzelize kakuya mukoni kweza chwalo minina hanikoni kono hai limu limu wali halimu yana azusizemwa na hai Jesu Kriste yolu liwa tanga bahaye unibu nisizefela pono kulimuna yo ukamu hila metu ahaye mwabona senili chwale hai bazeo halimi chwalo kona kulimuwa kona kunileleka mwa India. Kono haiba kuba chwalo, mangi ni mangi wami na ukolo tezibu pilo wa hao ku Jesu Kriste. Ni itiabe la kumibuza chwana. Kiba baka imu halimo. Mbaka afabu pilo wami na ku Kriste. Haiba mtu wa sifofu yo. Amu hila metu wa hae. Mwabona wa priest wami na, hakuna ya tile kwanu. Kini haba sata hii. Haiba baku ulezibu la peli wabu wanakuli. Kibabu tunahulu ni maata. Kini hakusina ya taha abulele sika. Hakuna ya taha. Tenili. Kona kuli, minasichi haba kwa ndika 4, haba mubo na muna wa sivofu yo, ya ye mifaha. Nise kutamua alafi kutotatuwa metuwa hae. Anyunga toa ali, kisivofu. Mikacholo seni, kaniti kisivofu. Kono senili haiba, ni haiba mulimu amufa metuwa hae. Kibabaka eva mina, babaka sebeleza Jesu Kriste. Miku ya fiela kamone nibonela, ni wate la mazo wa mansu. Na asikulu hela kumuuna minali, mule na Jesu, taba ye izba alekuli kiwe na mulimu. Muna yani, aniswala mamulala. Mifani ne kuinzimu busisi wa Bombay. Alikuina afani, amuswala mamulala. Atona, inge kaufila, mwene babonela. Kisi kama niseo, ki, kima ataluli. Mulimu, kimulimu. Ni satani, ki satani. Haiba ulumeli kudiavulo. Haneni kalile sapili. Na mukata nanga zazini zazi. Musika mani bula kuli, akuna diavulo. Kakuli, na haziba hande. Nina nikuluwa nani enaza zinizazi kacholo niziba kuli kuna nitia vulosi miuswa nina kulutiwa hau mukatana isi nikulutiwa kuzanga na yavutu isi nikulutiwa mwali tuto kono kulutiwa kama ya oke nile matamulimu mwali nzula hae kuli ahabo na halise ziba sila sahao oho wakinto kwa lunya seo alisona. Mo ni watela kuyemela fachwale ni kuyenda mafo kukutema bibele kumikonisa muna kwa mulao kwani muna yana atile pata ni pata.
How in the contest against the enemy they fortified themselves.
Kamo mwaka ngisa nonisila bai sileleza ilipona kalinzula mulimu nuwe nana ni kutwisi soya zona ni azwa kuli mulimu na mubulezi kuli ikanela. Mikangisano na ili mwala science nili nzula mulimu. Science ili halikoni kwe zahala. Mulimu ali likae zahala. Amen.
That same thing exists today. It will happen.
Yonatabaye swana yao ya izahala nikachenu. Ikane ya izahala. Ya izahala. Yoya ya maswe iteni. Oro Jesu na ilele kile. Ni afakeleke mata hae akweza cholo. Nileleke mioya kali vizo laka. Na alelekele mioya Yesu pile. Kuzwa kumusali alimungu yomunde za zele ningwi. Nikiali moya o masila hauzwe kumutu. Uzama mwali bakaze umile. Nikukute hape utani mioya ye ngwi ye sebene.
Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in there.
Kwa leo sibone satuli, haiba mtu na ake nisizwe kwa mioya. Nekuna nisene siri kuyena, sisizwile. Diabolos na hazwile. Kwa leo fani diabolos hana atirozwa, mulimu yani, sifa mulimu kolo ya kukena mateni. Kachwalo mi haya azwa chwalo. Ulumeleza moya oke nile kutaha mateni. Musike mwali siyela fela fo. Haiba uba kela fela liviza hao ni kuzwa la pili. Kuna kuli ukawaya toto vela hulu kufitia sapili.
But get that place where Satan once lived and occupied.
Kono ufite fasibaka fana pilanga Satan ni kuina. Ube mwati ni moya oke nila umulimu kutale. Mikipeto ukawa ni mata alinzu la umulimu kuwena. Aka wona hala ni kulele kamio ya ye maswe. Kangisa no ya kolota. Maseli ama nzibu wana asuli ya benyo. Moya oke nile wa umulimu uteni.
Now it's just about 3 minutes.
Nitwale selifela mwendi mizuzwe milalu kufitela na kwa yeo lipindo halikalizwa. Miikaba mwala abu sihu. Kona kuli halu nzeluzwa mwamu ya huo. Kuya kwa liba kazaluna ze shutana ni mala pa aluna. Nikuyo kupa na fandi. nikukata nyeza lifasi lusikelo ayasina molubezi mwali nakoza kale luyenyi mwamata azuo ya hai haluyenyi kalibizo la Jesu Kriste nimdembela inanu lezu mwahalimu minitumelo mwali nzula hai kuliluswale mkwale olo zizwe kafa ni kafa nitewe nililuwa nisoka ufela za mulimu kuyo katenyeza sila kakulie na uwa ya tile niweke za kutia zazi ni zazi
as the enemy comes in like a flood.
Misina, sina sila hata achualo, sina munda. Moya wa mulimu kana nula mayemo akumulwanisa. Hai balutile kwa mafelelezo alikaze zona. Nilikunu tuza mulimu hase lifelizwe kuluna. Nulimelezi mata ama tuna. Mata akumuisa mwakungelwa. Kulilukopa na ini mata ama swe. Haka nanula keleke nikuisa mwakanya. Kuluswani na kubaniona.
Let's meet 63 with a challenge. We are the servants.
Haluke nengi mwa 63 kamu sindo. Sina kubaba tanga wa mulimu ya pila. Misi na Shadrach, Meshach, ni Abednego wakale. Haluna kukubamela madimona alifasile. Niku lualali kazelu gulezi fate nize. Kono, halu ikata zengi mwa ndua. Ni kutuwa kulibusi ubo, halu nzelu tele za lipindo zani. Ntoya na eze Davida mwabusiu wabuchisa bwani hana alobezi fandi. Kwani mwata samachachani amalubeni. Misi lanaswe liku popota. Akihola ni yeo mwene ibezi kudavida. Nelina kwechwani hana alobezi fandi. Nasa azibi mwakuza maela. Nasa azibi kwa kuya. Kakuli na azibi wakuli nana ni batu basika ifela. Kono hangu ifela autuali la talamoya liutuwa hala fali mwamachachani. Nazi wakuli mulimu na amuzama ya kwa pili. Mi aya ya kwa ndua. Ni kutuwa ntue nguye chualo busi ubo. Kasamu na walingu usalama abani busi. Nilovezi mwahola ye usufezea hulu. Kuzeni kile na haka tanafati ni mabu pilo waka. Ni kutuwa inge Isaya mwatempele kasamu lao wakubo na mangeroi ani. Ni mutu wa milomo ye masila. Mini pila mwala sikia basa milomo ye masila. Kono mutelezi ni. Ni na nilukela kuyoli katana kama ye mwamangwi. Mi kwata wa ino sifela nilivelezi kuhutua kwa kufa kwa machachani ama lubeniani kuyo katanyeza sila kao fela kwa siinzi mulimu lutuse kuliweze chwalo mechwale nisepa kuli kimu zuzuli mungi kuli ibe 12 fuki loko mi 62 ni kao fela zayo na za kale halu liveni kwa mulaho
each and every one of us the context is on. Hallelujah.
Haru ye mengi chwale, mangi ni mangi waluna. Kangisa no ikahile. Mangi ni mangi wamina. Paulus na ize, kulibalalika ze kwa mulaho. Mafosisa aluna kaufela asilimo sisi feline. Ni tiisa kuya kwa pizo ye pahami. Mafosisa aka kaufela onye zize, mwala lilimo ze kaufela. Niswalele kazo na mulimu. Niswalele. Keleke mu niswalele. Nibulumi waboni nifoselize ni kutuwa mulimu aniswalele kazona. Kereke muni swalele kwa mafosisa aka. Minika ikataza kuya kwa siva kasa pizo epahami ku Kriste Jesu. Kaofela sisi ipu tezi kulakamuso hanizibi. Konona aziva ya sweli 1963. Haluna nune ngimazo aluna kumuni mchwale nilulapele ngikanzi aluna. Haluna zelui ipulela umasu aluna ni kukupa mulimu kuli alu tuse muamua ha otetama woo.
Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in
Date ya kwali halimu, harunzalu yemi mos na mihupulo yemi ngaka hai ya ishwa mwali piruzaluna. Ni mafosi sa asili mos angohola. Mi harunzalu watu melalifu la 62, ni kupepwa kwa 63. Oh, mulimu lupaha mekamu hato ulimungwi kama nela. Kufitela lupo na Jesu nitukiso ya hae. Ni mangi moho mulena, mwata pelo, mwaha wakale hauzo oswa. Nikupe kwa sincha kwa silimo sincha kwa hata ya mwate ni. Nilichwale sili samutu wakale, nikusalumela, lishwe mwalipi mzaluna. Nikupe kwa kukuncha kutaye mwate ni 1963. Inge moya o mata o fuka, oka taza vutu waluna nikulweza kubali vutu wa zencha kukreste. Kulweza watanga baba swanela, ulusu walele kuzakale zaluna. Kuyola buka muso waluna. Nwe telele oo mwole na mulimu. Kali zola haoleli mata Jehova. Kuyola wakutazi vaa kwanu. Kuyola kereke kaufela. Vaenye kaufela.
Be thou with
Uwe nilu na mule na luwa tanga bahao nilu ipa kakutala kuwe na kana 1963 kulimata amo ya wahao hawe ni puso yetu na mabu pila waluna ni mabu tu waluna. Lutuse mulimu luswalele nilutuse luala pela zusava hana baba tuna zusali ndu alume zetu na zatu melo. Kwa lula mwa hawo mulena ona maana ye patilo yani lona licho lani mwata saa licho ulilu kwene kubona tu kiso ya mulimu kuhulula machwe a piramidi ya bupilo kwa luna mulena vea fate ni lichwe la kukwa hela Kristo Jesu fali mwa mangi ni mangi waluna michwale kutuna kwa hae limbuyoti ze kenile live fali mwa luna kaufela mimulilo wa mwa ya oke nile utahe kuluna mimata azuho abona hale mulimu molu itumela kuwe na busi ubo. Luba hao, lua ipa iliruna kakutala kuwe na mulena. Anze niya kwa buse nisazibikuli kikai, kamba kichwani. Kamba seni kaeza na kusepa mulimu ya mate kaufela. Uniza maise na nilimutanga hao ya sinatuso. Kulinitu siswe kwa likute nikanya ya mate kaufela. Lumeleza cholo ndate. Amuhela lita pelo za luna. Kuyola kuikataza kwa luna. Poli saba kuli ni baba imezwi. Sibeli saza moya ni kabutu. Mi ulueze batanga wa hao. Luna lulizupa wena umuhupi. Luvupe mangi ni mangi kanzila ya hao tota. Kuli lukone kulumelela na hamu honi Christ Jesu. Kakuba membala wa mubili wa hai. Kakuli lukupa kalivizo la Jesu. Ni kaba kala hae, ni wake ngisa evangeli. Amen. Ni amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast and move not, thus saith the Lord.
Thank you, Father God. We thank you.
Ni tumeze mulimu ndate, lwa itumela kuwena, kasusuwezo ya muha omuncha ye, yeluluma kasepo. mi nikambombolelwa yakuziva kuli kakubulera kwa manzwi a azwa kivana vene basazivise sini kuliling'usa kila niti ni ulukupa kuli luyeme kalona lukaeza kaufela zeluziva mwakweze za mulena kuli luyeme kawena nilinzula hao luamuhele kalivizo la hae yana alulutile kaufela kuli luswanezi kulapela chwana ndi ataluna ya kwali halimu livizo la hao alivyelelike nile kutahemu buso wa hao sisi latwa kiwena siyezo mwalifasi sinamosi yezi lwa kwali halimu ulufeka chenu buhobe waluna uluswa lele milatu ya luna sinamoluswa lele la baba ulufu oselize mi usike walu Kenya mamuliko kono ulula mulele kuya maswe kakuli mubuso kiwa hao ni mata ni kanya kamita. Amen. Mulena amifu yole ni kumibuluka. Onovaa ni chwale baba lukila kuya kwa mandu wabona. Chwale selimi zuzu ye kitalizo kasamulao. Kimi zuzu ye kitalizo 163. Chwale mulimu amifu yole. Mi na mubata kuina kulivele la mulalelo. Mwamu hezu fela mwako na kulivele la. Luka atabela kubani mina. Hakimulalelo o kwa lilwe. Kwa mulu melika ufela ya limuwa kutuano ni kreste. Mwamuhezu kuli muine ni kuchamula lelo nilu na milibaka leloweze za chwana kikuli ye kwa nantu ya pili alu kalisa musipili ni isilaele vasika kalisa kale musipili wabona ne wabula ilengu nyana ni kuchamiloho ye baba mibaka la musipili wabona mina wapula kuli taba ye moivezi yesu wanela ni busi ubo ngunyana ivula ilwe ilu kisizwe kimu kiti misi lifala busihu fani kona fone bachezi mwaziba mwala busihu kacholo halu mina mubata kuina nilu na nimu itu kiselize musipili wotaha, oli kwa pili, luka atawela kwa nimina, mulimu amifu yole. Mimi na chwale baba swani ya kuya, mwako na kuya kwa mala pamina. Nimulimu ave nimina kufikira, nimibona hape. Amen. Mina baba ngwe mwako na kuina, mingipeto luka kalamu lalelo, kezeli uka kulukiresha. Haluyo pelengi hape alu nze luli vele la maziba. Kubani baba suliku ya mwakuna kukutumana. Nichwale ye kitaba ye butoka luli. Nikabala taba ye mwe mama ngolo mo. Fana kunyana fela ye li ye ndende luli. Nichwale haluyo pelengi hape. Haluyo tumelisengi fela mama zoho ni mutu. Haiba kuna nisisi kosa alile mwabu pilobwa hao. Mutu yo uteni mo yo foselize zamaya kwe na chwale ni mutu ane kondisa kana mulizi wa piano wako na kuta kwa piano shangwe Ileaze ukaufila mwama zoo ahao, mzuali nevea. Mulima wakufu yole mzuale. He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow. Hallo, you're feeling happy. Akibu ndenji, halu yopelengi hapi, haba nzila kutumane. Hamu itimithila kwa meto. Ndati ya kwa lihalimu, lutavila hulu kuli lufumani niti yeo. Mwali hola zalu na zensuwa hulu kamba mwala alizazi. Yena hashimbulu kangi ni haiba kutimboka. Lutavila hulu kaselu nani, sepo ya luna haisika ato mafasika sambango, haisifa mwamali a Jesu nikuluka. Halu sepi mule na mwaka bubo kalifasile. Lusepa, halu isepelika bubo kaka lembeshwa. Kono lui tingile fali vizo la Jesu. Molu itume la kuwe nandate.
Now, we are just about to participate in one of the...
Chale lubatafela kuba nisiemba kuyengu ya. Yengu ya litaelo zana ma zolu siyezi.
One of them was baptism. The other was communion. Next was feet washing.
Ili ingu ya zona neliko lobezo. Yengu nelimulale. Nieta tama nelikutapa kwa mautu. Oho mulimu, lukena fira kalikute, kakuziba kulingunyana ye kona ngunyana ya paseka. Musipili omu tuna wa mwali hala upa, noli fira fapila abana. Mali pili, ana nikulambi wa famusumo wa sikwalo, kale ngunyana ya stabilo isikachi wakale. Mulimu, tatubali pilu zalu na chwale. Kana mali ate ni mwani, mulena. Haiba haki chwalo lula pila kuli, kuli wala mbe onafa, kutia kula libizalu na nikuli hapesa. Minika lelekelwa kwa hule nilu na mulena. Zona libizali fasile, kuli lukone kuba baba kenile ni baba katele ha. Kunda talu na halunze lutaha kwa kungamu mubili ni mali asulu hile angu nyana. Mwanamu limu mpulusi waluna.
Examine our hearts as we read, Father.
Tatubali piluza luna halunze lubala. Ndate ni ulweze bahao tota. Kakuli ulu kupakali vizo langu nyana. Jesu Kriste. Amen.
In the book of Corinthians, the 11th chapter.
Mwabuka ya Makorinte, kauhanyo ya bu 11. Nibata kubala litimana nyana. Kukala katimana ya 23, nibala chwana. Kipa ulusi ya vulela kwa keleke ya Makorinte.
For I have received of the Lord that which
Kakuli
also
muhezi kumulena, sedi mifile sona. Kikuli mulena Jesu mwabusi uvo abetekilwe na angilebu hobe. Mi hasa itumela abukoma una miali. Munge, muche, se, kimubili waka, olo behezu nina. Muheze sekuli, muni upuleka sona. Kamu kwa ochwalo, haba sivalalezi. Anga nisi nwiso, niyase walalezi, anga nisi nwiso, kono hasa walalezi, mwiniso walele, alwone, ni ibali hape. Kamu kwa oswana hape, anga sinwiso, niyase walalezi ali, sinwiso se, kibulika ni bubuncha, wamuamali aka. Mwezo seo kamita kakuhupula, hamu nomate ngikuli, mwini upule kasona. Mechwale kamita hamucha kwa buhobebo. Mimunwela mwasi nyeso seo, ikaba mugule lalifu la mulena mane akute. Kabaka leo mutu kaa ufela, yacha kwa buhoebo. Mianwela mwasi nyeso sa mulena se, kamu kwa osa aswaneli, ukaba ni mulatu wa mubili ni mali amulena. Katolo mutu ni mutu aite kule kihona, ni ache kwa buhobebo, mi anwele mwasi nusoseo. Kono ya chami anwa isika swanelo, uichela miwinwe la katulo, asale muhimu bili wa mulena. Kaba kaleo kuna ni baba ngata kumina, baba fokola ni baba kula, baba ngata basi bashwile. Kabe lui katula iliru na, kabe halusa atului. Kono halwa atulwa, luka limelwa kimulena, kulilusike wa atulwa nilifasi. Kabaka leo banabaha Yesu, hamu pute hela kucha, mulite lane. Nimutu hala pile, ache kwa hae, kulikukopana kwa mina kusiki kwa mifumani sakatulo. Nilite waze ngwi, nikalilukisa, hanifita.
As I think of this, the most solemn time. It's also written.
Sina hani na nakayona na kueta hulu. Ape kungozi kuli mulale lowo hano ofiwe nako ya pili ni kutapa kwa mautu. Zeo lokali tulabu si ubo kakuli aluna mezi. Mezi ka ufela akwalilwe. Nimane nerusina neba tuli mbali mbabu si uchwana. Kakuli balikopa nje fela ku hamo homo neba konela. Kulirube nisebelezo ye busi ubo. Kuno luka eza sina mwone baeze lize. Nilumea kuliki luka ya nabulezi kuli. Neba opezi pina ni kufunduka. Kono kana muaziba seli ye melali kazehe. Kana muaziba kwa simulu omula owo. Hauto fiwa pili mwa Israele kwa ni kwa Egipita. Nilali mwamusi pili wabona kuliba kwa na hayase piso. Nicholo kona mulu ikutula busi ubo. Kulilu mwamusi pili kuya kwa na hayase piso. Mwamusi pili ukwa pili yaluna.
A token that when the death angel
mine bana niziba hazo kulilingelo ila lifu halitota kuli kulukela kuba mali fasi kwalo kamba mwana yo muhulu wa mushimani kamba mweli na akashwa mwalapa muhupulo neli wakuli mita ruso ya tengi neli kuli pili kulamba mali kana mule mwile mo paulusi hali bulelezi fa haiba mutu acha isika swanilo. Wii chela ni kuinwela katulo. Hasa ale muhimu bili wa mulena. Ili kutia rusanto Yesu wana loona lifu. Lifu la moya. Liwela mutu ya kacha kwa mulalelo wa mulena. Kamu kwa osa swaneli. Zeo likona kubakuli. Kunwa machwala ni kufiteleza chwalo. Ni kupira sinalifasi. Kona ataha kwa sivela sa mulena. Haluluke likuweza chwalo. Kwele haluke ni sengili pilu za luna. Ni kukeni sa mazo aluna kwa. Nimi upolo ya luna kuzwa kwa mina hano ye maswe. Kulilukone kute hakwa tafule ya mulena. Kali kute ni kukena. Harunze luzi bakuli lutamahani kwa sitavelo. Kreste Jesu yali ye na puluso ya luna fela. Mechwale busi ubo, molu ezi za chua anaki yali mungwi wababa hulu ya ye mifa muzwale zebo. Minina hana muzwale zebo busi ubo. Haiba ukabiza kukalela kwa katala pili. Kulisichabase sizwe kwa katala. Mimu pange mkolo kwa mina wapili faa haiba muka eza chwalo. Chwale mzwale zebo ukami za maisa. Kini na kofi la zelikani lusa. Eza vyali mbuyoti fali mwa mula lilo. Onasi nkwa sisi sinamu melase. Siye zizwe kaba kreste. Kisi nkwa sisi sika umelwa. Miaiba mkale muha, amu vea muhanu, siko konyani, saba bela. Siko konyani, nikuloba kiha, silu bilwe. Ili kutawarisa kuli mubili wa mule nalu na Jesu, olu bilwe nikunatiwa. Oh, neba hani nata zaate ni mane, pilu yaka ivonala kutulanyana. Hani nana kuli, nalu bilwe. Nikuhorofala nikutitikiwa. Mwana mulimu ya sina mulatu. Mwaziba kana zana ya zileze chwalo. Kakuli nenina ni mulatu. Mi atobana. Nilimueza libi. Kulina. Kasita velo sahae. Mibe ya sona niena. Nilimu ana mulimu. Akisita velo niseo. Hauli na mise nilito zaruna. Mulimu ya kenile kufitisisa. Sina hani sweli komoki ya sipi ye busi uchwana. Sinkwa se, sesi ye mela muvili o shapilwe, o natilwe o holofezi wa mwene na aluna. Fani mu profita yani, ahuwile kuli na antitikezwi bumaswe bwa luna na aholofalelizwe bisibisa luna koto yelufumani kozo kayona iwezi yena fahalimu mihalufolisizwe ikami upaya hai oh molu hupulela seo mulena hani ipea kwa sitabelo seo busi ubo niso nasichaba se kamu kwa uo mulena kwa sitabelo haluhupule mulena aluna lifula hae ni kushapwa kwa hae nizeo kaufela na afi tile kuzona kaluna halu nze lulatila kaa nkwa kaa mwamilo mayaluna mulimu lusichaba sisi saswaneli aluswanelu iki ntoyeke nile chwalo kachwalo tuhela kukena kwa hao mulena kubateni kwa hao ni mali ya hao likeni selipiru za luna mealu nze lusi ya muhela luitame mwami na hano ya luna katundamo kumuseweleza musihari ni usihu maza zika ufila abupiro wa luna
now sanctify this bread for its intended use we ask in Jesus name amen
chwale kenisa sinkwa se kwa musewezi wa sona wa kupa kalivizo la Jesu amen mini sweli se mwama zo aka sina seti mwendi selimia haye seti sili ya sebelezo ye nisebeleze mwle naka mini kutuwa kuswaba kononi na hana kulikisi kamangi seni kona kweza kambe ni nikaba ni maloteli ya maveli ama ya haye inge ni asuli mwali zo laka usi uchwana kisi kama seni nikaeza niwona kono maziba ni asuli mwama zo aka usi uvo mwame tu ahaye kia matuna kiteko ya mali ya haye kireke ya haye kachwalo hani swala se ni mulo wa magrepu wa ina hana onazeo na hizi hanina kunwa hape kwa muselo wakota ya veine kufitila hani kaa anuwa sincha mwamubuso wa ndate ni mule muhekuli kasamula ondwa ya sivi ifela taba ya pili ya lueza nga halu nata kwa ne kuleli ngi kikunga mulalelo mulalelo wa mulena
let us bow our heads now while we bless this wine. Our heavenly Father,
mi haluna misengili toza luna chwale halunze rufu yola veine ye ndataluna ya kwali halimu hani na hana hanze ni sweli veine yeye milamali a Jesu kulimbane kamali abubani libizaka liswalezwe libeilwe mwanuka ya kulibala mi hajisa na kuhupulwa ni kamuta mi kamali mushimani ya na ashwa zazi leli ngwi na alobezi mwasipati la kwani mi wena wani pilisa oho mulimu moni tumela kuwena mulena mini kunifata helo kamoya oke nile kulinizama isesi chaba kwa Calvary nikusipo nisanzila ye liba kwa hae ni tumezi ndate michwale kenisa wa ine ye kwa musewezi wa yona michwale mutuka ufela ya kacha kwa sisansa sesi kenile sebu si uwo amu hele mata amoya ni anama wa kenisa musipili olifapili kakuli lukupa kalibizo la Jesu amen. Kuyema fa nikubona mabasi hataha michoro kona mukukavela lelingwe la mazazi ya lubasi kalubasi situlo kasitulo sikwata kasikwata alimungwi kaalimungwi haluta mukata nyeza kina kwechwa ni moikavela fobu pilo wabatu kaufela wobuli mwalifasi ya alumela kuyena nikumusepa ukayoko pana kwani kaliza zilani kana hakuna kubahande Runani kufitelela za kutapa kwa mautu busiku kwa kachenu, vakengisa mezi. Harunali vakazengata zeli teni chwale, milikalu kiswachwa nungufa wa sepa. Pasuali kubereka hande, ni kaputa kwa luli fata benakele yencha, kama nzwi ama ngwini sepa kuli uo luli, usonela kubamu lalelo wapili, wasili mosi na chwana nako lizazire. Kremi nababazwa kwande atolopo mukobo chikato kumero kamuso hamuze muya kwa malapa mimulimu abe ni mina mimi na mu mwana haya mina fafa kaufi mulimu abe ni mina mi amituse mechwala haba mule na alata niluka kufunduka mwamu kupano otetama oka abateni kwa Arizona mechwala haba mulimu alata nika kutani mina hape kwa maswayo asupa misi na fela mwani sepiselize Nila kazali tapelo za minaluli, minito kwa hulululi, kacholo musike mwali vala kunilapele la kwateni. Mili kakao fila live hande kumina. Miluli na itumela kakubateni kwa mina, imomu telelize zeni kulezi mwa evangeli, nilumela kuliluswele kueza lichinche otswale. Mi nina chwalo na itumela kwa sishemo sa mina. Mivu ngate wa mina, Baza maisa alimaili, nili maili kutaha kutoteleza mutu ya bunolo sinana halika kutisalinzi ula mulimu. Nizi bakuli ibile nto engwi ya ifitele la foo kuli mutahe muto oteleza bukaofi nina. Kakuli hakuna zeni kuna kutaisa na hanisika ituta. Haninabu utu bubu shutani hakuna zengwi kana. Mechwale hani bwana batu wako bochali mota kaili maili zemi anda anda. Niku yema nikulibile la moo. Kuisa tu kilo koka kusasana. Nesika wake nisa anto isili yeni nani. Ki kreste. Nitabila hulu mwa mulata. Mi na mulata nina. Mi hamu hulu wa mulata. Mi kakulilu wa mulata. Haruna kukauhana. Wakona kukauhana fana kwenye nafaa. Sina na kuhanzi izula pili cholo. Konoluka bahamu hape. Ibile mulelo waka kulika fila kuete ya sichaba. Kwa siba kasani. Michwale kakukalasi limosisi ncha Nivata kubulea kuli Isi ngikuli mutave lemu hao mcha Kumina Nivata kubulea siye kumina Mulimu amifu yole Mihae baeza cholo Kona fila zemu kato kwa Mwamu hao taha Mini sepakuli ukaeza ona cholo Mina kasi shemosa hae Nukalikamu hao taha uo Ukanibuluka Ukami buluka ni mina. Kasi shemosa hai nisepakuli ni mulisa na yomunde isa hao kufita mwoni vyezi mwa hao. Nisepakuli nive mutanga yomunde kukreste. Nikalika katata kulika kupila kasu anelo. Kaniti kufita sapili. Kakutisalingusa kuyafela kamua nifilalona. Nikalitisa kumina zende zeni kona. Hakuna zeni itabela kuli nimife. Nikaeza kaufela zeni ziba. Mini ziba kuli mwikutua kubantu yesu wana. Mwikutuwa inge kuli kaufela lubata kupeleka hamo uchwale. Kakuli masili ama nzibwana haya hati makapili luli. Milizazi selili kela lifasi la abata. Luaziba chwalo kubulela kamoya kileke abata miacha fazo ife lile. Haluzibi zeka tatama konoluka sepa mulimu kazeo. Kaufela seo silisona mechwale sina lunafoku ngwi. Nibata kuli muhupu letave na kele ye kwanu, ina ni alimu ngwi wabalisa na babande ahulu. Wabalite ni mwalifasi, mzwale Omar Neville, muna wabumulimu kimu na yomunde. Mihani siyo, mzwale Neville umwama yemo atezi handi. Ingefela mwani kona kubila kwanu. Vasepali, madikoni, ni baba ngichwalo. Walukila kusiyala, mwali ofisi zabona, sinafela moba izizanga. Miye kona nkambe yaluna. Faa kona folu veilwe, onafaa. Billy Paul, anakubani na kwande kwani, Kwonji fila mwamu kopano, ukaa kutakwanu, musewezi nizei mkau fila, libeleka wana mo, kakuswa na fila. Kuya fila kwa ndekwani, saa ni hasita lusiku lina mesia, ni ya fila mwa utwisisa, kipo ono fila. Anizivi sesita lusa, nisepa nikulu melakuli, ikaba kwa tuso ya keleke kau fila, kakutala. Minizi bakuli ikaba hande kulu na kau fila, haiba lulatile la zamaiso ya mulena. Saa nikona selu ziva mwakuezeza, haki ntuevu nolo kuna, na upulana kwenye nisikazwa kale kwa kileke kwanu. Baba ngwi babatu bakale mwaupula chwalo, mwane nisa koneli kwezeza chwalo, na alata sichaba. Hane nisa limushima niyomu nyani, nenisa alatwi. Hakuna anani toko mela inge nisa limuanana, mina anitole mwao mutu yana anilata na upulakuli nivata kubashwela. Michole kakuli mutu wakulata yomungu watu kumela. Nenzole kupama fakota mika shutokaka kawe la famusumu wakale wakidare. Nimuhala nolifari mwahulu. Mina anatafateni kamu utwa walikatulo kawe la butelele kukulika na lingoko la Z15 ni kaswala kwa lizoho laka. Kalibea huwa. Miato inata chwalo, nilimutabela angaka libeani na hato komela. Nilimutu ya tokomela, mine ni nana kami takuli. Kaufela ya nani tokomela, na mulata. Mikwanuna kwe nguye felile, nilimu watu lopo kwa ani. Nilisuliku nana za mazazi mwene abelanga. Nisa nieze lize mulimu. Miluli na itumela, mina itumela kumina kali lato la mina ni kutwano. Mea niko ni kumikelusa, ikana iba anganzila yelu kile kamita. Kuyaka mwoni zibela. Mimubuluke manzu yaka, anisikabu ya sika kaufila kana na kukaufila ivile Jesu Kristi. Mwabona? Mwabona? Kulikaku pilabu kaufifila nilinzu la hae, kamoni zivela, kumizama isa, ni kumitisa kwa siwa kase. Mini mibea chwale muamazo amuzwale nevao. Pili ki muamazo amulimu, mituwale mwalizo lapa valero ya muzwale nevao. Kuli alisekeleke ni kutalima kutokome la vuswa, woo kufitila, niba ni mkopano woo ni kukutila kumina hape. Kakusepakuli na kweyo ni kuna kumitise za sinilo yetu na yezo kumulimu. Ye kata visapilu kaufila ni kulumba keleke ya mulimu. Ruachanga mulale lohangata, hanilatiku kulea zengwe hape, muaziba mwoni kutwela. Minise papina yelu lukira kuopela fachwale, tumelo yaka itali mawena, wena ngunyana ya kauvari. Mi harunze luye mani kuopela. Haru itu melisengi mwama zoho. Mikubule ya kuli mulimu amifu yole. My faith looks up to thee. Akufu yole mzwale waka. Mulimu akufu yole kezeli. Mulimu akufu yole kezeli. Mulimu akufu yole mzwale. Kala alune alune ngimazo aluna kuyena. My faith looks up to thee, thou lamp of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray. Kufitila lukopa na halu perengi kufitila lukopa na hape, maangi ni maangi tuwale amokene. Halu ina misengili toza luna chwale.
Brother Neville, why won't you just miss us in prayer?
Muzole Neville, King, hausikiwa lulukulu lakata pelo. Mulimu wakufu yole.